Jeg vil lægge ud med at spørge, kan du huske, hvad du lavede den 26. juni 1992?
Ja, jeg så fodboldkamp, som alle danskere gjorde, ikke? Der med min fætter og to af mine andre kammerater.
Altså, jeg var derhjemme, ved jeg. Jeg kunne huske, at solen skinnede. Jeg har det, som om det var sådan en rigtig sommerdag. Det var jo også en sommer, ja.
Jeg så kampen på Underup-lejren, hvor jeg har været med Gabriel Jensens fede flugter.
Jeg så den hjemme hos mine forældre i Glamsbjerg på ved Assens.
Du kan ikke møde et menneske, der har en dårlig historie at fortælle om den 26. juni 1992. Ikke et menneske.
Det står der sådan rimeligvis i hukommelsen.
Jeg var på koloni med fritidshjem. Jeg kan huske, at vi alle sammen var samlet for at se det. Jeg kan også huske, at jeg ikke rigtig fattede, hvorfor det var så vigtigt.
Det var helt vildt. Altså, vi var helt op at køre, kan jeg bare huske.
Så det er jo sådan en virkelig sådan en begivenhed, der det giver os et fælles fikspunkt.
Der var jo den der glød i alle, og ja, selv jeg fik gussehud, og det var så stor en dag.
Fire mennesker drak halvanden kasse øl og 2 liter vodka.
Åh, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har set så mange mennesker på gaden.
Jeg kan ikke pege på begivenheder, der har været større efter befrielsen. Jeg ved ikke, hvad det skulle være.
Alle kørte rundt i gaden og dytte i bilerne, og havde flag ud af bilerne, hang ud af det. Det kan jeg huske, altså. Nu har jeg ikke set bil, men det kan jeg huske. Det gjorde alle folk.
Og undskyld mig, men de skal ikke komme med deres håndboldmesterskaber, fordi det er slet ikke på samme niveau.
Så blev vi enige om, at vi blev nødt til at gå ind på Rådhuspladsen. Og så tog vi så vores haveflag og stak det ud af vinduet, havde jeg foran. Og så kørte vi stille og roligt op ad Køgevejen. Og ude på gaden stod der masser af mennesker, der stod på gaden. Og dem vinkede vi med, og de stod med glas og skålet. Og så, men det var jo lidt svært på parkeringsplads, da vi kom derind, jo, ikke? Men vi fik parkeret og var der så derinde og festede. Altså.
Ja, der blev fejret lidt, det må jeg nok sige. Jeg tror, jeg slog 10 kilo vand ned i Storvsvækvandet. Det var sådan noget med at melde sig syg dagen efter.
Og jeg kan stadigvæk, når man ser klip på fjernsynet fra den dag, så kan jeg stadigvæk få håb rejsen ind.
Jeg husker tidligst faktisk mål, tror jeg. Og det var sat bare lige i ånden.
Måske skulle jeg lige fortælle, hvad jeg selv lavede. Jeg er ikke særlig fodboldinteresseret, men jeg kan huske, at jeg var hjemme. Og da vi havde 2 store drenge i familien på det tidspunkt, var jeg jo simpelthen tvangsindlagt. Og da udløsningen kom, så jublede vi alle sammen. Og min kone, som overhovedet intet ved noget om fodbold, hun styrtede ud og trykkede hornet i bund på bilen. Og bagefter gik vi en tur ned gennem hovedgaden i den lille landsby, vi boede i. Jeg kan ikke helt huske det, men jeg kunne godt forestille mig, at jeg har tændt en cigar. For massøren Allan Poulsen startede dagen som alle andre.
Jeg står op, og så begynder jeg at helt skematisk og så sige, den taske, hvad skal der være i den taske? Der skal være de og de ting. Det skal vi bruge før kamp, det skal jeg bruge under kamp, og det skal jeg bruge efter kamp. Hvad skal jeg ellers have med? Jeg skal have, der var kun en briks ind i omklædningsrummet, det vil sige, at vi skal have 2 brikser mere med derinde, fordi vi kan have 2 steder at behandle. Var der en taktiktavle? Var der det?
Når man kørte i bussen, så var der altid stille. Altså, der var nede bag i, hvor vi også vandbærerne der, vi sad jo forrest i bussen, og så sad de der nedad. Og der var, alle spillere har sådan deres egen måde. Nogle hører musik, og nogle sidder og kigger ud af vinduet. Så de har alle sammen deres egen måde, ligesom at lade op til den her kamp. Men det er opladningen, ikke? Den starter faktisk allerede fra dagen før, men også om morgenen der. Så kører de sådan deres ting, hvad de nu har. Og der er stillhed.
Det der med før kampen, det handler jo om, at du laver, at du har en rutine, så du gør det samme hver gang. Du skal jo ikke lave om på din kampforberedelse. Du skal ikke lave om på den måde, vi nu gør det på, ikke? Og de enkelte spillere skal have lov til at gøre det, som de nu gør, ikke? jeg kan da huske, altså jeg havde den fornøjelse, at jeg altid løb på banen lidt før alle andre sammen med Michael, og fik lov til at stå og sparke det der, ikke? Og løb ud på Nye Ullevi til sådan en kamp der, kan man ikke angå at lige kigge op en gang og sige, hvad er du klar over, hvad du er med til her?
Vi sender nu EM92, vandbærerne.
Jeg sammenligner altid et fodboldlandshold med en pyramide. Folk, de ser toppen af pyramiden, men de ser ikke alle de andre underliggende lag, som der skal laves arbejde, og det er kæmpe arbejde.
Vi vil i denne udsendelsesrække på i alt 5 hylde alle de folk rundt omkring det danske fodboldlandshold, der var med til EM for 25 år siden, men som aldrig fik det spotlys, de fortjente.
Vi fik jo aldrig nogen medaljer. Normalt får jo vandbærerne også medaljer.
Folk, der aldrig kom på banen, men som arbejdede hårdt i kulisserne. Folk som den piberygende holdleder Kai Johansen.
EM92, det rangerer højt.
Massøren Allan Poulsen.
Du kan ikke lade være at snakke om det største, der skete for dansk fodbold nogensinde.
Fysioterapeuten Kim Christensen.
Det var stort. Det var virkelig stort.
Og lægen Mogens Creutzfeldt.
Det var sådan en drømmetur hele vejen igennem.
Mød landsholdets tøj og alt muligt mand, Simon Rasmussen.
Til morgenmad? Ja, jeg har fået blødkogt af og et stykke råbrød. Det er sgu sundt.
Hør, hvordan det er at være reserve og aldrig komme på banen.
I øjeblikket og i tiden derefter, der fyldte ærgerelsen meget. Altså faktisk de første par år, hvor vi holdt sådan noget EM-reunion, og spillede en kamp med masser af tilskuere. Altså der kom jeg faktisk ikke.
Du kommer selvfølgelig også til at møde Ricardos to assistenter, Jan Børge og Viggo.
Det går jo op for en, at du har været med til noget, som ikke ret mange mennesker kan opnå.
Vi skal i dette afsnit lidt tættere på manden med den fynske dialekt. Danmarks landstræner, Richard Møller Nielsen.
Det bedste øjeblik i 1992, altså fodboldmæssigt, det var jo, da dommeren havde fløjtet finalen af.
Og så er det selvfølgelig også i dette afsnit, at finalen mellem Danmark og Tyskland spilles. EM92, vandbærerne. Afsnit nummer 5. Ricardos sejr.
Et godt, stort, fynsk bøgetræ. Det taber ikke så meget som et eneste blad, fordi der er nogle svin, der knubber sig op af stammen.
Og Richard, jeg havde det fantastisk med Richard, og var faktisk på bænken til alle hans kampe for det danske landshold. Og vi gik tur hver aften, og vi kunne snakke om alting. Og jeg kom meget tæt på Richard.
Han havde en evne til at folk følte sig vigtige. Altså, det var vigtigt for ham, at de var i hans selskab, ikke? At de betød noget, ikke? Altså, at han også koncentrerede sig om de mennesker, der han omgiks. Og det var ikke noget med, om det var høj eller lav. Altså, det var jo egentlig, lige meget, om det var en, der havde noget status eller nogen ting. Han var et ordentligt menneske, og pris på, at folk opfører sig ordentligt, vil jeg sige.
I sidste afsnit kunne vi berette om et sandt lazaret af skader efter kampen mod Holland. Værst så det ud for Lars Olsen og John Sivebæk.
Vi havde en god fest på hotellet, da vi kom hjem, som varede til lidt ud på natten. Og så havde vi først eftermiddagstræning næste dag, men vi havde jo så også kæmpe problemer. Lars Olsen, han kunne overhovedet ikke komme ud af sengen næste dag.
Lars Olsen kan ikke bevæge sig, så ham bærer jeg op i sengen. Fordi han kan ikke gå. Men vi sætter alligevel til klokken en langt uge på natten, tror jeg. 3-4 stykker, tror jeg. Og så skal vi træne næste dag. Og der er der kun de spillere, der ikke er ved på banen, der kan træne med. Resten er færdig.
Vi har arbejdet hele tiden. For eksempel, jeg tog mig meget af Lars Olsen, som jo havde en meget stor blødning i det ene lår. Så det er dem, der har prøvet talår, de ved godt, hvad det er. Han kunne jo ikke gå om morgenen dagen efter. Og Sivbæk havde en... Jeg ved ikke, om vi kan kalde det en fiber i baglåret, men den kan man normalt ikke gøre klar på en uge, men, eller 4-5 dage, som vi havde. Men han blev også klar at komme til at spille. Ikke? Man ville bare spille den der slutkamp, eller den der finale.
Det var den eneste gang i løbet af slutrunden, hvor der, jeg i hvert fald havde en eller anden fornemmelse af, at jeg kunne komme i spil, fordi Sivbæk var blevet skadet. Og det var jo sådan lidt en pussy situation. Jeg har aldrig fået nogen tilkendegivelse fra Richard Møller om, at jeg var i spil, og jeg tror dybest set ikke, jeg var det. Men jeg vidste i hvert fald, at hvis jeg nogensinde skulle være i spil til spilletid, så skulle John Sivbæk være skadet. Og det var jo ikke til at vide, vide, om han blev klar. Og jeg varmede faktisk også op. Og det var jo med blandede følelser, må jeg sige. Jeg var da også usikker på, hvordan... Altså, for det første var jeg en som forholdsvis ordinær. Jeg var en af de bedre, lad os bare sige det. Lad os give mig så meget. Jeg var en af de bedste spillere i Superligaen. Men derfra, og så til at gå ind på den ultimative internationale scene og spille mod Andreas Andy Breme og Olaf Thon og Jürgen Klinsmann og Karl-Heinz Riedle og Bodo Ilgner. Altså, kunne jeg overhovedet det? Så der var i hvert fald nogle modstridende følelser, der løb langs med sidelinjen der. Der er måske en lille mulighed for, at du skal ind. Men jeg ved den dag i dag ikke, om jeg håbede det, eller jeg frygtede det.
Vi var virkelig nede i kælderen efter hollandskampen.
Jeg troede aldrig, Lars Olsen var kommet til at spille finalen, kan jeg godt sige. Men det godt arbejde af de der fysioterapeuter, der var med.
Så du kan rose fysioterapeuter?
Ja, det er helt stensikkert.
John Sivebæk var inden kampen yderst tvivlsom, men havde erklæret sig klar til at lade sig sprøjte. Jeg er modstander af den slags hjælpemidler, men dette her er undtagelsen. Dette er første og sidste gang, jeg spiller en EM-finale, og første og sidste gang, jeg vil spille på en sprøjte, indrømmede John Sivebæk, som for øvrigt havde stor respekt for det tyske hold.
Okay, lad os tage næste spørgsmål.
Hvordan var dit forhold til?
Det var meget, meget hjerteligt. Altså, det var jo Richard, altså, der var min messe og fik mig ind i alt det her. Det var ham, der fik mig jo to OB. Det var ham, der tog mig med via med landsholdene og hele vejen igennem har bragt mig derhen, hvor jeg kom til. Ikke? Jeg kan huske, han sagde til mig en gang, det bedste, jeg gjorde for dansk fodboldland, det er at tage dig med ind. Så sagde jeg, nej, Richard, det passer ikke. Det bedste dansk fodbold har haft, det er, at du var der på det tidspunkt, på det rigtige tidspunkt.
Han var selvfølgelig, som de andre landstrænere, jeg har arbejdet under, ekstremt flittig, ekstremt fokuseret, så var han stolt, og han var nok ikke den, man kom tættest på, hvis ikke man var tæt på eller kom det.
Jeg plejer at sige det på den måde, selvom jeg har været sammen med Richard i rigtig mange år, så synes jeg aldrig rigtigt, man kom ind på ham som person.
Jeg vil sige, når du kendte ham, så åbnede han lidt op og fortalte nogle af sine tanker her om det, der foregår.
Distanceret, vil jeg sige. Altså, jeg har aldrig sådan... Ikke mens jeg spillede på landsholdet, har haft nogen fornemmelse af at have nogen dialog med Richard. Altså.
Jeg må ikke forstå det, men han går også meget privat. Svært at komme ind på
det. Når først du var blevet accepteret af Richard at komme ind for, så var der ingen vej, der var lang nok for ham til at beskytte dig og til at og omfavne dig og til at og honorere dig hele tiden. Når først vi havde fået Richards accept på, at det vi gjorde, det var sgu det, det var det, jeg havde brug for, så kunne du gå hele vejen med ham.
Og jeg har jo også spillet kampe under Richard Møller, og jeg har også haft nogle korte snakke med ham omkring sådan nogle taktiske ting og så videre, men jeg vil ikke påstå, at jeg kendte personen Richard Møller, og jeg tror heller ikke, han kendte mig. Altså, jeg vil beskrive det som distanceret. Det var i hvert fald ikke som det forhold, jeg havde til alle mine klubtrænere, men der var jo også en vigtigere figur.
Spurgte man bookmakeren om aftens kamp, var Tyskland den klare favorit. Der var odds 1,6 på en tysk sejr, mens en dansk sejr stod til odds 5,3.
Altså, jeg husker det jo som om, at det, altså, vi aldrig kom ned fra den her lyserøde sky, som vi befandt os på. Altså, fordi nu var det bare ligesom om, at jamen, nu vinder vi jo nok også finalen.
Selvfølgelig er der spænding på, og så videre, men der var også en tro på, at det kunne da godt lade sig gøre det her, ikke? Det var der ingen tvivl om. Havde vi ikke haft den tro, så tror jeg da på, at man kan vinde jo. Altså. Så det der. Og du har nogle typer på holdet, som gør, at det kan aldrig gå helt galt.
Altså, jeg kan huske, at der var noget diskussion om, hvad vi egentlig skulle gøre efter finalen. Der var mange fantasifulde forslag. Skulle vi flyves hjem allerede om natten? Eller, og hvor skulle vi lande? Skulle vi lande i fældet? Altså, skulle det være i fældeparken, at der var et eller andet? Eller skulle det være på Rådhuspladsen? Eller, altså, jeg tror også, der var nogen, der kom et eller andet vildt forslag om, at vi skulle flyve til Roskilde, for det var Roskilde Festivalet.
Før kampen var Ricardo i højt humør. Vi vil vinde Europamesterskabet, om end jeg ikke kan love det, men vi vil arbejde så hårdt vi overhovedet kan for at nå målet. Lommeuld er det eneste, der kommer af sig selv. Succes gør ikke. Det kræver hårdt arbejde.
Altså jeg husker EM-slutrunden som et stort triumftog for Richard Møller, og faktisk også som kommunikator, altså i kraft, i og med, at den her internationale fodboldpresse kom, og den var Richard jo altid mere tryg ved, fordi han følte, at den danske presse var imod ham. Og da først den internationale presse koblede sig på EM-slutrunden, så var det jo triumfatoren Richard Møller, som de kom for at lave historier om, at den britiske presse, den tyske, den hollandske, fordi de koblede sig først på, da Danmark var i semifinalen, og så omkring finalen. Så, men altså, forholdet mellem Richard Møller Nielsen og den danske presse blev jo aldrig mere end tåleligt.
Jeg synes, det var ret urimeligt, den behandling, vi fik, for at sige det mildt. Og han sagde jo samtidig til mig, at jeg læser ikke aviser. Hvor jeg så måtte sige til ham på et vist tidspunkt, altså det kan godt være, at du kan narre dig selv, men du narrer altså ikke også andre, så altså, for selvfølgelig læser du aviser, og det kan jeg godt forstå, du gør. Men man skal bare være klar over, at man er født taber, fordi det er altid journalisterne, der får det sidste ord.
Via sin stolthed, og så havde han jo et dårligt forhold til en vis del af pressen, og det kom i nogen grad til, efter min mening, at skade ham gennem hele karrieren.
Men som jeg sagde, så Richard, så havde han det jo mere. Altså når han blev kritiseret, så svarede han jo igen.
Jeg kan lige sige, hvad jeg sagde til dig og din kollega, at I to har jeg ikke mere at snakke om.
Jamen, nu er det ikke en samtale, det er et officielt pressemøde.
Ja, men det samme gælder her.
Han var jo meget defensiven fra start. Altså både fordi han var blevet ansat på den her bizarre måde, hvor det var jo tydeligt for alle, at han ikke var førstevalget. Så fordi han havde en fortid som en assistenttræner, som uden tvivl var meget skattet af Sapientek, men i spillertruppen var der sådan en fornemmelse, i hvert fald hos dem, der ikke havde haft ham som ungdomslandstræner, som at han var sådan lidt en kajtefigur. Richard var også kajtet.
Jeg kan sige, at hele den der ansættelsesting, hele det forløb, var jo dybt set nok en så ulykkelig start på det hele, at alting gik skævt fra dag et, faktisk. Det tror jeg egentlig.
Hørte du sidste afsnit, hørte du måske om venstrebakken Henrik Andersens forfærdelige knæskade. Knæskallen brækkede i flere stykker og blev af en muskel trukket op på låret. Det var synet, der var det værste, fortalte Henrik Andersen fra hospitalsengen et par døgn efter det grimme uheld. Lige da det skete, havde jeg ingen smerter, men da jeg så det forvredne knæ, reagerede jeg. Først da jeg blev båret ud af banen og ind i spiltunnelen, begyndte det at gøre ondt. Mit humør svinger utrolig meget disse dage. I det ene øjeblik er jeg helt i kulkælderen, i det næste har jeg det nogenlunde. Henrik Andersen endte med at være ude et halvt års tid fra fodboldbanen.
Ja, og jeg vil lige sige, at der er sagt, og jeg er klar over, at det er et helt forsøg, I laver her, og det har sagt, at I har givet udtryk for, at jeg er rasende på jer. Det er overhovedet ikke tale om.
Jeg hedder Jacob Kvist. Jeg er kreativ direktør på People's Press og Art People. For 25 år siden var jeg sportsjournalist på Det Fri Aktuelt og dækkede EM 92 i Sverige.
Jeg vil sige det på den måde, at når mennesker kan synge så dybt og lave sådan noget svinagtigt, som I har gjort her, så kan jeg ikke blive galt. Jeg har simpelthen med lignende med jer.
I der er jo til det der berømte pressemøde, hvor han skælder os ud. Men jeg og en kollega, der hedder Flem Mønster, vi var arbejdet på Aktuelt og dækket EM. Og så sad vi simpelthen derop, da vi havde vundet. Og der var fest hjemme i København, og det var der ikke i Göteborg, så vi sad bare små kedet os over en middag. Og så sad vi bare og snakkede om, hvad der var sket, og så blev vi enige om at skrive en bog om, hvor vildt det var. Fordi altså, det var jo et helt sindssygt mirakel, og det mest overraskende resultat, verden endnu havde set på det tidspunkt. Og overraskende både i betragtning af, hvor meget kritik og at der havde været, hvor meget spillerne også havde, hvor utilfredse de havde været, og de var utilfredse med ham, og de beklagede sig alle vejen, og de var ikke i træning og alt muligt andet, og vi var slet ikke kvalificeret, og så tog vi op og gjorde det. Og så satte vi os sådan set den, synes vi jo selv, meget sådan retfærdige journalistiske ambition at prøve at finde ud af, hvad der egentlig var op og ned, og hvad der var foregået, og hvad han egentlig også, hvad han var for en, også hvad holdet var, hvad der i hele taget var sket, men jo så herunder også, hvem han egentlig var, og hvad han havde bidraget med og ikke bidraget med. Og ja, den bog blev han så meget sur over, kan man sige.
Men jeg vil sige det på samme måde. Jeg tror ikke, at I har gjort det af ondskabsfuldhed. Jeg tror heller ikke, når en prostitueret står på et gadehjørne, at de gør det, fordi de er lærlige. De gør det simpelthen, fordi de er vanskeligheder, og det er nød, der har tvunget dem til det. Det samme tror jeg om jer.
Og så meget længere er den sådan set ikke. Altså, så blev han skidesur og skældte os ud på et pressemøde, og sagde, at han ikke ville tale med os mere, og det holdt han det løfte.
Ja, jeg ærgerede mig på hans vegne. Det har jeg altid gjort over, at han var så mistroisk, og han husker jo som en elefant, og det er rimeligt at sige, at Richard brændte af. Altså.
Og der var vi jo så en hel del journalister, kan man sige, der stod i den sorte bog, og den kom man altså så i, og hvis man først kom i den, så kan man ikke sige, at han havde meget viskelæder på lager. Det havde han simpelthen ikke, men bestående, det var i hvert fald mit klare indtryk.
Jeg vil sige, at Richard havde jo hukommelse som en elefant. Altså, når først der var nogen, der trådte på ham, så tror jeg, han huskede det hele livet, ikke også?
Og jeg møder ham et par år senere, det er fordi, jeg skal skrive en gang med at skrive bogen om Michael Laudrup, ambassadøren. Og der ville jeg jo gerne tale med ham. Han havde sagt, at han ikke tale med mig, men man skal jo som journalist spørge. Og så mødte jeg ham ude i Idrættens Hus, og så gik jeg over og hilste på ham. Men jeg nåede ikke at spørge ham, fordi han blev sur og ville ikke tale med mig. Så.
Det kan man jo sige, det er både en force og det er en ulempe, ikke også? Men jeg kan bare nævne eksemplet Jan Heinz, ikke også, som rejste hjem fra kampen i Jugoslavien i 1990. Og han blev egentlig aldrig rigtig taget til noget, og så kom han med igen under Bo Johansson og spillede, tror jeg, 58 kampe i træk, ikke også? Altså, det var måske en spiller, man godt kunne have benyttet med lidt mere i 90'erne på en venstre bak.
Men han blev vred over kritik. Det gjorde han jo. Han reagerede meget, meget vredt ved flere lejligheder mod forskellige journalister. Og nogle gange syntes det at være meget lidt. Vi synes jo selv, at vi havde været fair. Det kan man jo altid diskutere. Det ved man jo. Der skal alle folk have deres egen mening om. Men der var i hvert fald andre situationer, hvor jeg synes, at han reagerede på noget meget, meget småt.
Det var med blødende hjerte, at tyskerne regnede med at vinde i aften. For det gjorde man i Tyskland. Kun en sejr talte. Men det var uden den arrogance, der for eksempel prægede det hollandske landshold. Mange fans og eksperter havde på forhånd allerede undskyldningen klar, når det tyske landshold havde vundet over det danske. Det ville være et smil gennem tårer. I tyske medier var danskerne allerede de sande vindere af denne turnering. Men et nederlag i kampen mod Tyskland ville alligevel gøre ondt på Flemming Poulsen, som før kampen udtalte: "Alle siger, vi har alt at vinde og intet at tabe, men det passer ikke. Vi har meget at tabe. Vi kan tabe en EM-finale, og det vil gøre ondt. Rigtig ondt." På det tyske hold var der ud over stjernerne som Jürgen Klinsmann, Karl-Heinz Rittel, et navn, som alle talte om, Thomas Hessler. Med sit lynhurtige antrit, eminente driblinger og raffineret sparketeknik, blev han af mange betegnet som den nye Maradona. Måske på grund af hans lave højde på kun 1,66. Thomas Hessler blev senere kåret som turneringens spiller.
I pressen? Af nogen i hvert fald.
Jeg synes jo helt overordnet set, at det han reagerede på i mange tilfælde var saglig kritik og den vrede, jeg oplevede ham have mod en lang række journalister, var jo en reaktion på kritik. Men når du så får det der meget stejle, vrede forhold, så er det klart, så kommer der jo også til at være uretfærdighed den anden ende. Og han lå jo også med nærmest i krig med formlæsbladene og sådan noget, og det er klart, altså, så var PT og Ekstrabladet altid fair over for ham, altså selvfølgelig var de ikke det, vel? Så det er jo klart, altså, så det er jo, der er jo helt sikkert fejl på alle sider, men og jeg synes også, der var også mange, som forsvarede ham, for eksempel en skribent som Per Højer Hansen, som er død i dag, som var ret ikonisk fodboldskribent dengang på Tipsbladet, han forsvarede ham altid. Og han havde en stor stemme, der var mange, der lyttede til ham. Så jeg synes, billedet egentlig var meget mere nuanceret.
Jeg synes jo ikke, han havde tilstrækkeligt blik for spillets regler, om man så må sige, i forhold til pressen. Men han blev også dårligt behandlet. Han blev latterliggjort. Men det er jo også det. Han blev også latterliggjort inden for sine egne linjer. Fordi selvom det ikke var helt så udtalt, som det er i sommeren 92 med Hans Bjerg Petersen, så sagde han jo det der med, at min gamle bedstemor kunne have trænet det der OL-hold lige så godt. Og han var jo blevet fravalgt af sine egne, da Horst Wohlers var blevet tilbudt jobbet. Så på den måde var det jo ikke kun spøgelser, han så. Så han var der også en træner i modvind. Og hvordan pokker skulle han reagere, når han ikke engang blev valgt til årets træner? Men det er også det, jeg siger, fordi jeg har jo også den der med, i og med, at jeg er uddannet som journalist og arbejder for pressen. Altså, jeg gider heller ikke bare til dem der heldige hoved. Det var også pressen, der var imod Richard Møller, hvor jeg siger, ja, hallo. Men, men det var i hvert fald de danske trænere, der valgte Ebbe Skovdal til årets træner i det år, hvor Danmark vandt det EM 92. Så det var altså ikke kun pressen, der var imod Richard Møller.
Det var bestemt ikke kun pressen, det var også publikum, for publikum blev jo væk. Og da Danmark så, jeg kan huske, at Danmark blev, så skulle afsted til EM, der var der først en eller anden testkamp i Aarhus, hvor nogle folk, de havde snedet sig ind om natten og havde sprayet fuck Ricardo på græsplænen, hvor de, som de så kæmpede helt vildt for at få væk ind tv-transmissionen. Og da vi så spillede den sidste kamp mod det tidligere Sovjetunionen på Brøndby Stadion, der var enormt få tilskuere, få tusinde tilskuere, som ligesom skulle sige farvel til holdet, inden de tog til Sverige. Så det var jo udtryk for den der meget beskedende begejstring, der var omkring hele projektet. Så det var forkert at sige, at det bare var sådan en krig med pressen. Det var en bred skepsis, kan man sige, både i pressen og i befolkningen, og ikke mindst i DBU.
Det var grove løjer. Det havde problemer med at klare, det var, hvis de sagde noget, der ikke passede. Så var jeg naiv, eller hvad skal vi sige, så troede jeg, at hvis ikke jeg dementerede det, så troede folk på det.
For mig var diskussionen, som han så også blev meget vred over, men for mig var det jo en relevant fodbolddiskussion, ligesom alle dem, der hele tiden føres. Og der er altid den kamp i fodbold mellem det skønne og det kyniske og sådan noget. Det er sådan en del af spillet, en del af diskussionen omkring spillet. Og det var det også dengang, så man skal bare ikke, når man laver, nu laver de jo alle deres spillefilm og alt det der, men altså, når man skriver historien, skal man ikke gøre det til sådan en primitiv H.C. Andersen fortælling om en mand, som bare overvandt en masse onde kritikere, og de der få kritikere, der er med for eksempel i spillefilmen, de har jo næsten horn i panden og sådan noget, det er nogle DBU-folk. Men det er jo ikke, en fair fremstilling. Der var jo bare nogen, der var uenige, men der var bare nogen, der havde et andet syn på hvordan fodbolden skulle spilles, og hvordan Danmark, hvem der skulle være på det danske landshold, og det var jo legitimt. Og så kan man sige, at den diskussion lukkede Richard jo så ved at vinde. Altså det må man jo bare sige.
...37.800 tilskuere var på plads og kunne se et tysk hold sætte sig på begivenhederne fra kampens start. Det tyske kraftværk kom bulrende og pressede danskerne i bund. Den tyske angrebsstjerne Karl-Heinz Riedel fik allerede efter 5 minutter lidt for meget plads i det danske felt, men hovedstødet blev afværet af Schmeichel. Stefan Reuter og Guido Buchwald kom frem til afslutningen i det 8. og 11. minut, men den store målmand var atter på plads. Bagkæden bestående af Kent Nielsen, Lars Olsen og Torben Piknik var koncentreret i markeringerne, men faretroende så det til tider ud i det første kvarter af kampen, hvor Danmark var sjældne gæster på tyskernes banehalvdel. Bremer against Severbeck, who slipped a bit. Bremer's cross, offside Riedler. Danskerne var presset i bund, men lurede hele tiden på kontrastøden. Efter 15 minutter våger det danske hold sig en smule frem på banen. John Faxe Jensen modtager bolden, men afslutningen havner uden for målrammen. Jensen. Han skulle dog få en ny mulighed blot 4 minutter senere.
Nogle gange så har jeg måske fået det indtryk af nogle af fodboldseksperterne, at det var direkte dem, som har opfundet spillet. Men der må jeg lige stå en streg igennem. Det er der altså ikke. Altså spillet, det blev opfundet på de øer for mange, mange år siden. Og det var på de tidspunkter, hvor virkelig en mand var en mand, og en bøsse, det var noget, man gik på jagt med.
Han var jo hyldende morsom, altså. Men det måske har det også været den der underfundighed og sådan noget, har ligesom altså måske i starten været tolket på en anden måde, og måske heller ikke været, han har da også selvfølgelig haft sagt nogle ting, som ikke var specielt velanbragt, jo ikke? Jeg ved, at konen har fat i ham flere gange, altså med nogle ting, altså det skulle han nu heller ikke have sagt.
Den private Richard Møller Nielsen oplevede jeg aldrig. Jeg har jo aldrig haft fornøjelsen af at sidde og drikke bajer med ham, og det er jo først der, man kan udtale sig om, hvordan han er som person privat. Ikke?
Jeg tænker også tit, at det vil være dejligt, og det vil også være oplysende for mange mennesker, hvis de kunne opleve Richard Møller sådan på slap line om, så må sige. Han har altid shined totalt, når vi har været til de der EM-reunions, fordi der føler han sig bare på sikker grund. Der er han sammen med alle drengene, og i og med, at det jo er hans hold for EM, altså det er jo udelukkende, altså det er jo alle de gode minder, vi har, så der, han er helt fantastisk, han er så humoristisk og så afslappet, og det var han jo bare ikke over for pressen, altså fordi han altid følte, at hans ord ville blive fordrejet, og fordi han jo også havde det med at så, man siger, komme galt afsted på pressemøden og udtrykke ting på en klods eller uhensigtsmæssig måde.
Kim Vilfort tilkæmper sig bolden i banens højre side. Nogen vil hæve det var frispark.
Jeg kan jo godt se, hvad tyskerne siger, når de mener, at i hvert fald det første mål skal underkendes. Men det oplevet, det hæfter man sig ikke sådan med i øjeblikket. Altså, fordi så sådan er det jo bare, at der ikke, nogle gange bliver der ikke fløjtet for ting. Jeg kan godt se efterfølgende, at jeg tror, det er Sivbæk, der laver kæmpe frispark udsiden. Men det bliver jo ikke fløjtet.
Han afleverer videre til Flemming Poulsen.
Og så var der jo den her pudsighed med, at det var John Jensen, som jo altså aldrig lavede mål. Og
Danmark er foran 1-0.
Supermål. Det kan ikke gøres bedre i forhold til moderne fodbold. Altså det, man snakker om i dag. Taler om i dag, at vi skal lave genpres, vi skal erobre bolden så højt op på banen som overhovedet muligt. Og det er nøjagtigt det, vi gør.
Og så bliver det jo det der igen, det her forløb med, at vi var foran. Vi var altid foran, i hvert fald da først eventyret startede. Og så bliver det her kamp mod uret.
Det var et afgørende moment i kampen, fordi hvis vi skal op, og hvis lad os nu sige, at tyskerne de fører 1-0, og de så går lidt tilbage på banen, har vi så de våben, der skal til for at åbne sådan et kompakt tysk forsvar. Det vil være lidt sværere end at vi nu kunne spille på vores præmisse. Ikke at vi skulle gå tilbage, for det gør vi heller ikke. Vi bliver presset tilbage i nogle situationer. Vi bliver simpelthen presset tilbage af et godt tysk fodboldhold, ikke? Men det er jo ikke sådan, at vi stiller os, hvis vi går ned og siger, nu går vi baglæns. Og der kan man altid sige, at vi er heldige i nogle situationer, men vi er også lykkelige.
Der blev jublet på den danske bænk, men Ricardo forsøgte med vanlig seriøsitet at holde alle i ro.
Ja, målet i forrige første halvleg, det husker man med det samme, ikke? Og vi farer op og alle sammen og skriger og synes, det er fantastisk, ikke? Hvor Richard jo, med som han er, bare den bosne med det samme siger, der er lang tid nu.
Og så er det, som jeg siger, så er det jo så, at Richard vender sig over og siger, nå, så fik vi da skolen, ikke?
De sejrsvandte tyskere var bagud mod de danske miniputter, men de fortsatte ufortrøden jagten på en udligning. De pressede danskerne overalt på banen, men danskerne fightede, taklede og kæmpede som galt det liv. I 23. minut brillerer den tyske angriber Jürgen Klinsmann med et hårdt skud fra kanten af feltet, men i buret leverer Schmeichel en sand mirakelredning, og skuddet ryger i stedet til tysk hjørnespark. På det efterfølgende hjørnespark er det Stefan Effenbergs tur til at afslutte, men dengang er John Faxe på plads og blokerer skuddet, før det når Schmeichel i mål. Det var et faktum, at Danmark var blevet overmatchet af tyskerne, men det var også et faktum, at de var foran 1-0, da der blev fløjtet til pause.
Held, det følger meget ofte de dygtige. Og man kan altså gøre mange ting for at tvinge held over på en side ved flid, og at man har forberedt sig godt og sådan nogle ting. Så kan man godt i mange situationer lige presse held lidt over på vores side.
Og så husker jeg jo specielt fra, da vi går ned i pausen, der husker jeg specielt jo, hvordan tyskerne skændes. hvordan at de råber og skriger hinanden, de tysker, for der er de jo bagud jo, råber hinanden og skriger hinanden, og de var virkelig frustrerede og alt muligt. Altså det, og der havde jeg sådan en indre følelse af at sige, det kan vi sgu vinde det her. Det kan vi godt vinde. Fordi jeg kunne mærke, at vores spillere var i harmoni, de var roer, de var, hvad det her, vores spændingsniveau lå rigtigt og det hele, ikke? Hvor mod tyskerne der med deres frustrationer var jo helt ude i den anden grøft, og var mod hinanden jo, kan man sige.
Tyskerne satsede offensivt for anden halvleg start. Den tyske træner Bertie Vogt udskiftede Stuttgart-spilleren Mathias Sammer med angriberen Thomas Doll fra italienske Lazio. Det var trængselstider i det danske felt. Den tyske fodboldmaskine, anført af Thomas Hessler, pressede på og voldte danskerne store problemer.
This is Bremer, off the defender, chance on the far side now. But good blocking by Brian Laudrup.
Men danskerne stod kompakt, og så gjorde det jo heller ikke noget, at Peter Schmeichel sammen med resten af de danske forsvarere havde valgt at spille en verdensklassekamp.
Reuter. Oh, good tackle, Christofter. Very underrated member of this Danish side.
Sammen pillede de pynten af den tyske totaloffensiv.
Jeg har gudskelov været heldig mange gange og været med, hvor det har gået godt. Jeg har også været med, hvor det har gået skidt, ikke? Og det er sådan, at hvor herre har givet mig to tyk ben, dem har jeg fået for at holde på jorden. Og hvis man ikke ryger så højt op, så er det heller ikke så langt ned, når det går skidt.
I sommeren 2013 blev Ricardo ramt af en kræftsvulst i hjernen.
Den sidste gang, vi så ham, og der var han faktisk ikke med til festen bagefter, og det er også derfor, det står som det rigtige punktum. Det var til den der 20-års jubilæumskamp på Østerbro Stadion, der tog han hjem direkte efter kampen, og der kunne man godt se, at han var en mærket mand, og så har han ikke været med siden. Vi har heller ikke holdt det hvert år siden, tror jeg. Der er også nogle af dem, hvor jeg ikke, et enkelt eller nogen, hvor jeg ikke har været med. Men der var et år, vi jo samlede i Hjerting nede ved Esbjerg, hvor der var sådan en trygge stemning, fordi altså, der kunne vi forstå, at Viggo var meget tæt på om Viggo Jensen, og besøgte ham jo lige til det sidste, og han kunne jo fortælle os, at den der sygdom kommer han ikke tilbage fra. Så der vidste vi godt, at vi ikke ville komme til at se ham igen.
Vi har jo besøgt ham jævnligt på hospitalet, men altså, som vi sagde, at man ikke skulle gøre det, og på et tidspunkt var det jo heller ikke, var det også lige mig, om man var der eller ej, ikke? Altså, man har set, det, jeg var der jo mindre og mindre, kan man sige, ikke? Altså også i form af det sygdomsforløb, der var, ikke også? Så men altså, jeg har jo billede af det hele vejen igennem, ikke? Altså, men altså, det er jo, når man er så syg, ikke? Altså, så er det jo kun én vej. Som han selv sagde, det går kun, når jeg spurgte ham, hvordan går det? Ja, spurgte jeg ham, hvordan har du det i dag? Ja, eller hvordan går det ikke? Jamen, det går den vej, som hønsene skraber. Det var hans ord.
I 66. 20. minut må en skade John Sivebæk give op. Kort forinden var han tæt på at koste et mål, da han bliver overløbet af Bremer, men en heroisk Kent Nielsen klarede skæren.
Kent Nielsen, I think.
Ind i stedet kom Lyngby-spilleren Claus Christiansen, og han skulle ende med at spille en yderst vigtig rolle blot 12 minutter senere. I 73. 20. minut brænder det for alvor på. En bold snyder Peter Schmeichel, men Kent Nielsen får den på vanvittig vis taklet til et hjørnespark.
Vi er heldige i nogle situationer, men vi er også dygtige. Altså, det er jo stærkt, at Kent Nielsen hopper op og sparker den der væk.
På efterfølgende hjørnespark viser Peter Schmeichel sin verdensklasse igen, da han mirakuløst redder et hovedstød fra Jürgen Klinsmann. Man kan sige meget om Peter Schmeichel, men hvilken målmand han dog er.
Tak skal du have, som Elfjær, han sagde ikke. Fordi det var en verdensklasse målmand, vi havde derinde, og de hører med. Altså, og vi var presset til tider, ikke?
Der resterer et kvarter af kampen. Tyskland kom tættere og tættere på. Der var ildebrand i det danske felt. En ildebrand af sort-hvide trøjer. Det trækker op til en tysk scoring. Men pludselig sker det uventet.
Ja, så scorer vi så det der anden mål. Det kan jeg også lige så tydeligt huske.
Nok jeg kan huske det meste af det alligevel. Jeg har nok ikke husket hele indledningen, men den kender jeg jo nu.
Kim Vilfort bliver spillet fri efter en hovedstødsaflevering fra den netop indskiftede Claus Christiansen.
Det er jo sådan lidt tilfældigt frem og tilbage, der nu sker i forhold til situationen. Og så lige pludselig så ryger den op mod mig igen, hvor den sådan ryger halvvejs hen over skulderen, og så, jamen, så har jeg ikke detaljer i hovedet, hvad der sker, men jeg, som jeg har nævnt tidligere, så er jeg gammel angriber, så jeg har nok lidt intuition i forhold til at stå i den situation tæt på målet, hvor der måske bare i løbet af et par træk, så bliver der en skudmulighed, og det er formentlig noget, jeg ikke som han har lært gennem årene med alle de kampe, jeg specielt som ungdomsspiller har spillet som angriber.
Vilfort tager et smart træk mellem to tyske forsvarsspillere. Han skyder.
Jamen, så sparer jeg med venstre, og det er ikke, fordi det er knaldende hårdt sparet.
Bolden rammer indersiden af stolpen.
Og ja, så bliver der mål.
Der tror jeg nok, at der går ikke ret mange minutter efter vores mål til 2-0, før man ligesom tænker, okay, nu vinder vi. Tyskerne virker også opgivende, og der er også ganske få minutter tilbage.
Dengang måtte vi jo lægge bolden tilbage til målmanden, og han måtte samle den op. Så det er bare lidt nemmere at trække tiden dengang.
Vores mål kommer også lige efter, at Peter Schmeichel har haft nogle helt fantastiske aktioner, helt fantastisk redning på et forsøg fra Jürgen Klinsmann, og så den her ikoniske enhånds... Jeg ved ikke, om man kan kalde det en redning, men det er jo i hvert fald altså et indlæg, som han ikke kan nå med begge hænder, og så strækker han bare den ene arm ud, og han har en stor hånd, Peter Schmeichel, men alligevel usædvanligt, at en målmand sådan hiver sådan et indlæg ned med en hånd, og Kent Nielsen har den der, hvor han får benet op i 3 meters højde, og fisker det væk fra snuden af også en af de her to angribere. Så der var jo også den her fornemmelse af, at kan det blive ved med at gå godt, da så Vilfort scorer til 2-0, og han fuldender jo også det her eventyr, at det lige er ham, som er kommet tilbage til lejren efter at være hjemme og besøge sin syge datter. Så er det ham af alle, der går ind og scorer det mål, der afgør i EM-finalen. Altså, så det var jo det eventyr, som skete i virkeligheden.
Jeg besøgte Richard, da han havde fået sin hjernetumor, der besøgte jeg ham i Kerteminde, hvor han boede og spiste frokost med ham nogle gange der. Senere hen besøgte jeg ham, da han blev mere syg, og det var meget rørende at se, hvordan folk behandlede ham med respekt og med glæde, og det var meget rørende at se Sepp Piontek, som besøgte ham næsten hver dag og hjalp ham igennem den svære tid. Så besøgte jeg Richard sidste gang på hospice, hvor han lå og var afmagret og meget syg. Han var ikke meget interesseret i at få besøg, men han vidste, at jeg gerne ville komme og besøge ham. Det gjorde jeg, og det var han glad for, og jeg var glad for, at jeg fik mulighed for det. Og der spurgte jeg personalet, der kom, hvordan han så på sin egen situation. Det spurgte jeg ham om, før jeg gik ind til ham. Og der sagde de, at vi ville ønske, at vi vidste det, fordi han var en stærk person, og han fortalte ikke meget om, hvad han selv mente. Og så sagde de, at det var måske for at beskytte os alle sammen, og måske fordi han fortrængte lidt, hvor syg han egentlig var.
Da kampen har passeret de 90 minutter, træsker lægen Mogens Creutzfeldt over til Ricardo og ønsker ham til lykke. Men det skulle han aldrig have gjort.
Jeg har nogle ganske, ganske få gange i mit liv fået skideballer af en landstræner.
Der mangler måske et halvt minut, og vi fører 2-0 mod tyskerne. Så rejser vores lille doktor Mogens Creutzfeldt sig op, så går han hen og siger til Ricardo, tillykke med brugerskab.
Og så kiggede han på mig Med store øjne og frøder munden og sagde, Mogens, der er 2 minutter igen, eller sådan noget.
Det der, det siger du aldrig nogensinde til mig mere. Han fik sådan en skideballe, så han røg ned langt med benen.
Og så satte jeg mig ydmygt ned og så fløjtede dommeren af.
Referee Bruno Galler of Switzerland checking his watch again. It's dramatic. It's delightful. It's Denmark who are the European champions.
Der smiger vi alt. Jeg står med min taske, og de løber bare ind på banen, alle sammen, ind i en store, og det, jeg tror, der er tårer i alle vores sange. Altså, alle sammen har et eller andet. Det var så stort, så det var, og den jubel, der brugte op over på den røde hvide tribune, der var derovre, ikke? Hollænderne stod der, og så stod danskerne sådan der. Det var helt, helt vildt. Og vi løber rundt på banen, og med flat, og med, det var helt.
Så der var den der fornemmelse af, at bare at suge til os af den der begivenhed, også da vi kørte ind til Rådhuspladsen og stod op på balkonen og alle de her ting, at bare det her, bare at prøve at indprænte sig så mange enkeltheder som muligt. Jeg tror, jeg er glad for, at mobiltelefonen ikke var opfundet på det tidspunkt der, fordi man oplever mere intenst, eller jeg gør i hvert fald, uden, fordi hvis jeg havde haft min mobiltelefon, så ville jeg jo have lavet optagelser og taget billeder. Jamen, du ved jo, hvordan det er, og sådan ville det have været. Men i og med, at vi ikke havde det, så oplevede vi i hvert fald meget intenst. Jeg gjorde, altså, det var jo helt vanvittigt.
Da det var nogle få uger før, ja, da jeg kom ind til ham, før han døde, der sang han sådan helt stille, der sang han: I Snekkersten, der bor en læge, Dr. Kreutzfeldt, det er lægens navn. Og det sang han tit, når jeg mødte ham til vores landskampe og til andre begivenheder. Og han var meget alvorlig, men afklaret, og så havde han også lidt humor i behold, fordi han var jo altid selv meget velklædt, og det var jeg også den dag, som jeg plejer at være. Og så kiggede han ned, og så sagde han: pæne sko. Han kunne godt lide sko. Og så kiggede han op, og så sagde han: har du haft dem fra nye? Så han havde lidt god humor. Og vi snakkede lidt om tidlige tider, og vi snakkede ikke et ord om hans sygdom, for det nævnede han ikke, så det var der ingen grund til.
Min marker Flemming Mønster, som jeg skrev bogen sammen med, han havde så af gode grunde heller ikke talt med ham i mange år, men han skrev så en bagside på Ekstra Bladet for ikke så få år siden, eller for få år siden, ikke så mange år siden, i forbindelse med en fødselsdag eller sådan noget, hvor han fortalte sådan lidt humoristisk om vores tur med ham, og så det der med, at han ikke var blevet årets træner, og så var sådan en lidt sådan for sjov bagside, men som også ligesom tog det lidt lettere og fortalte om de der fortrædeligheder, som han jo, som Richard også har været udsat for fra DBU og andre. Og det hørte jeg så, at det havde han så hørt om, var, at Richard var blevet glad for den artikel, ikke? Så hvis det står til troende, så kunne det være, at det blødt lidt op i virkeligheden, uden vi så mødte ham, men i hvert fald i de senere år, at det så at han, at hans humor trods alt slog igennem i forhold til den der stolthed, fordi han opnåede jo helt vildt meget. Men det var som om, at der midt i det hele, der kunne han ikke rigtig, han kunne ikke rigtig forholde sig til, hvor meget han havde opnået. Han havde jo vundet. Og det var der mange, ved jeg, der forsøgte at sige til ham, han havde vundet. Han havde ikke bare vundet EM, han havde også vundet kampen om historien. Han havde også vundet over DBU. Han havde vundet over kritikeren. Det gør man jo i fodbold, når man vinder, og vinder det allerstørste Danmark nogensinde har vundet. Så der var mange, der ville ham det godt, som sagde til ham: tag det roligt, Richard, du har vundet. Og sådan noget. Det havde han svært ved dengang. Men det håber jeg, at han blev bedre til, fordi det fortjente han da.
Skal ikke der kun... Jeg tror, der gik 10 dage, fra jeg var der. Og så gik han i koma og døde så derefter.
Lægger mig så fjernet og pral, ikke? Men altså, jeg er glad ved at være fynboy. Og så siger, hvad var så mere naturligt, end at sige, at et fynsk bøgetræ, det taber ikke et eneste blad, fordi det står så fast, fordi der er et par svin, som mobber sig lidt der.
Richard Møller Nielsen dør af sin kræftsygdom den 13. februar 2014, 76 år gammel.
Richard, han sagde jo, da han var syg, så sagde han: ja, jeg er sikker på, at Vorherre har sat en stol frem til mig op i himlen. og det fortjener han virkelig også, fordi han var meget socialt menneske, han var godt menneske, han ønskede alle det bedste. Og samtidig forlangte han jo og fik en voldsom respekt fra spillerne og fra os, der var tæt på ham. Men han var en meget karismatisk person.
Du har lyttet til femte og sidste afsnit af Vandbægeren.
Altså fodbold er jo et utroligt fascinerende spil. Ikke? Altså en bold, uanset størrelse, er verdens bedste legetøj.
Tilrettelæggelse og klip, Nikolaj Kirk. Speak, Carsten Farov. En stor tak til alle medvirkende.
Jeg savner ham stadigvæk. Det er vi mødes der hver eneste år, ikke? Så må jeg sige, så der mangler en. Der mangler lige en til at synge sangene inde i lokalet. Lige til at holde den der tale, som jeg altid holder hver eneste år. Ikke?
Husk, du kan downloade dette eller tidligere afsnit på radio247.dk, iTunes eller der, hvor du henter dine podcasts.
Så når vi mødes her nu 25 år efter, der vil han stå derovre og sige noget til os.
Jeg tror, og jeg er sikker på, at den sejr, som ikke kun spillerne, de vandt i Sverige, men hele det danske folk, den tror jeg, den vil få enorm betydning for os alle frem efter, hvis vi har den sunde portion af selvtillid, at vi, det kan lære os, at man kan sætte sig nogle mål, ikke? Lad så folk grine af det, ikke? Men man kan se, det kan lykkes. Hvem her troede, vi kunne blive overmester? Ingen.